ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا
خزی لا پا خوگ آواز کی خبر کول وانے قرآن من کڑے دا نسے کتای پا دشتا خزا پا پخپل آواز کی داسی نمی نراوالی چی دا آغی نر راو چتی گی چی نفس نا بندہ میں نشی بچ کے دے دا دی سزا دیر سخت نا سو جی خپل ستر کی دا حرام نڑا کئی نا غب ستر ہو کی قیامت پرز اللہ تعالیٰ با اور ڈا کئی یو روایت دان دے نا غب ستر ہو کی با دا اور سلایان والکی گی نو داسی عذابونا دی پا نظر کے ساتھی اس چی دمر خطرناک عذابونا دی نو زکا دا خپل ستر کو حفاظت دے کئی چرتا راگیر نو شو پا دے خبر آوان دے نو زان چی بچ کے نظر با دی لگو چا دی گی او که زان نہ بچ کے نو بیا برا گیری گی زمونگا دیر دیر کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نظر چکمو آبا اکثر قطع ساتولو برا بے کمی اوچا تولے البتہ پا مخوان دے نظر اچولو دا ہم ثابت آدھا خدا چا پا مخوان دے نظر اچول دا, دا مطلب دا لویا گناہ شو یا دا حرام کار شو دا جائز دے
دا چا پا مخوان دے نظر اچول دے کی حرد نشتا
خوبیان بی ضرورت با نظر پا مخوان دے نا چے چے پا دے کی خیر دے
شاہ الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو
ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا